Aholisi asosan xristianlardan iborat Armanistonda faqat bitta masjid bor. Eron masjidini Islomiy Respublika 15 yil oldin qayta ta'mirlab bergan. Bu majmuada fors tilidan darslar o'tiladi. Masalan, musulmon dunyosidan martabali mehmonlar, Erondan prezident Mahmud Ahmadinajod kelib qolsa, albatta shu masjidni ziyorat qilib ketadi. U taxminan 1 yil oldin Yerevanda bo'lib prezident Serj Sarkisyan bilan ko'rishgan edi. G'arb Tehronni chetlatib, yadroviy izlanishlari aslida ommaviy qirg'in qurolini yaratishga qaratilgan deb hayqib keladi. Eron buni inkor etmoqda. Lekin Armaniston ikki tarixiy dushmanning qoq o'rtasida joylashgan. G'arbda Turkiya, sharqda esa Ozarbayjon. Armaniston ikkisi bilan na savdo, na diplomatik aloqaga ega. O'rniga armanlar xristian qo'shnisi Gruziya bilan oldi-sotdi qiladi. Endi esa janubda Eron bilan savdo hamda sarmoya ko'lamini oshirmoqchi.
Armenia is the only neighbor of Iran where the regime or the government in Iran feels quite comfortable.
Armaniston bilan muomala qilayotganda Eron o'zini qulay his qiladi, deydi Richard Geragasyan, Yerevandagi tahlil markazi rahbari. Eron hukumatı uchun gaplashish ham oson armanlar bilan. Tehron bu rishtalarni mustahkamlamoqchi, deydi olim.
From the Armenian perspective, there is a shared sense of isolation where both Iran and Armenia feel surrounded by
Armaniston nuqtai nazaridan qarasak, yakkalanib qolgan bu davlat Eronni tushunadi. Har ikkisi raqib, dushman mamlakatlar qurshovida yoki sanksiyalar, blokada ta'sirida yashashga majbur, deydi Geragasyan. Armaniston va Eronning chegarasi chamasi 35 km. Hududiy va iqtisodiy o'lchamlari jihatidan Eron Armanistondan 50 ta keladi. Ikki mamlakatni tog'li hududdan o'tuvchi katta yo'l bog'lab turadi. Bu yo'l hamisha tirband, xatarli va Armaniston boshqa usullarni qidiryapti. Eron bo'yicha ekspert Gohar Iskandarian so'zlariga ko'ra, hozirda Armanistonning sovetlar davrida qurila boshlagan temir yo'lini janub tomon uzaytirish ustuvor masala.
Մենք խնդիր ունենք այո ինվեստիցիաների գտնելու համար Իրանական կողմը այդ խնդիրը չունի քանի որ մենք գիտենք Իրանում զարգացած է
Արմանստան յետերլի մաբլաղ ջամղրզը Իրան տոման ռելիսլար յոտկզլիշի մումքյուն վա շու տարիկը Խենտեկյանը համդա ֆորս կորֆազգի չխա օլադի դեդի Արմանստանդիգի իլմֆան ակադեմիասի էքսպերտի Սկենդարյան 6 yil oldin arman xonadonlarini Eron gazisida boshladi. Endi esa Armaniston va Islomiy Respublika neft quvuri barpo etib, chegarada ikkita GAZ qurmoqchi. Ammo Tehron yadro dasturiga qo'yilgan sanksiyalar sababli bu loyihalar qog'ozda qolib ketishi hech gap emas, dedi Iskandarian. Sanksiyalar Eron iqtisodiyotiga ziyon qilib, Armaniston bilan savdo rishtalarini uzib qo'ygani rost, lekin, deydi Geragasyan, Eron masalan laptoplar, atirupa, hatto shokolad kabi mahsulot importini cheklab qo'ygan.
Therefore, it will only encourage the rise or emergence of somewhat of a black market where Iranians coming to Armenia for tourism purposes begin to acquire these
Bu esa qora bozorda savdo yurishdi degani. Armanistonga kelgan eronlik sayyohlar taqiqlangan bu mahsulotni xarid qilib, vataniga olib chiqish yo'llarini izlayapti, deydi u. Ko'p eronliklar Armanistonda ko'chmas mulk xarid qilishga o'tgan, mamlakat yadro dasturi atrofidagi mojaro urushga aylansa, qochishga joy bo'lishi uchun Yerevandan James Brook, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.